Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predstavnički dom parlamenta BiH iz petog pokušaja usvojio zakon o akcizama. Odakle huligani iz Hrvatske na stadionu u Beogradu? Novinar iz Splita Boris Dežulović.
Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sad svi zaprepašteni otkud Splićani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko Hrvatska država od 1991.
Budžet Srbije praktično usvojen bez rasprave zbog 300 amandmana vladajuće stranke, koje su potom povukli. Profesor Dušan Spasojević.
Sam se odlučio da im ne dopusti ni to malo prostora šanse i da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
Udruženja proizašla iz OVK traže izmenu zakona o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu.
Ovo imponiranje Evrope i dela međunarodne zajednice je nepravedno. Oni sude žrtvu, obrazložavaju dželat. Borba OVK je bila čista i pravedna borba.
Od kada su Karađorđevići zatražili, kako tvrde, svoju imovinu u Crnoj Gori, koja im je oduzeta nakon Drugog svjetskog rata, meštani Miločara prvi put su saznali da potražuju i deo njihove imovine. Krsto Rađenović.
Mi zaista za sada ne znamo o čemu se tu radi. Prema dokumentima koje mi imamo, ta naša zemlja je vjekovima tu. Međutim, mi ne znamo što ima porodica Karađorđević i mi željno čekujemo da počne sudski spor.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na trećem sastanku visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini i šest premijera Zapadnog Balkana u ponedjeljak razgovarat će se o aktualnim događajima u regionu i izgledima za 2018. kada će se europskim partnerima u regiji ponuditi jedinstvena šansa da napreduju na putu integracije u Uniju, saopštila je Služba za spoljne poslove Europske unije. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je od 13 barijera u trgovini Srbije i Bosne i Hercegovine otklonjeno 7, da će dve biti otklonjene do kraja januara, kao i da ostaje još 4 barijere koje treba rešiti. Ljajić je sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem potpisao protokol o uklanjanju necarinskih barijera u trgovini, što je bio i jedan od zaključaka sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva BiH u septembru ove godine u Sarajevu. Američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack izjavila je da će građani BiH imati priliku kada bude pravo vrijeme da odluče da li će se pridružiti NATO-u.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da je trgovinski sporazum sa Britanijom realističan, ali da će biti izuzetno teško da se postigne. On je kazao nakon što su lideri Europske unije formalno odobrili otvaranje druge faze pregovora o Brexitu sa Velikom Britanijom, da će blok početi istraživačke kontakte sa Britanijom o tome šta London želi u budućim trgovinskim odnosima i pokrenut će pregovore o tranziciji nakon Brexita. Velika Britanija i Europska unija će odmah početi pregovore o odnosima u budućnosti, nakon što su se strane saglasile da pređu na sljedeću fazu pregovora, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Mayeva je dodala da još mnogo toga treba da se uradi, ali da će Britanija napustiti Evropsku uniju 29. marta 2019. godine. Izraelski vojnici su ranili iz vatrenog oružja više od 40 Palestinaca u Gazi koji su protestovali zbog odluke predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preseli američku ambasadu u Jerusalim i prizna ovaj grad za prestonicu Izraela. Proslava Božića u Nazaretu, mjesto gdje je po hrišćanskom vjerovanju Isus odrastao, otkazan je u znak protesta zbog odluke predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Gradski savjet je saopštio da je gradonačelnik Ali Salah Muslima naredio da se otkažu svi planirani kulturni događaji, uključujući slavlje i veliku božićnu pijacu. Bivši ruski ministar ekonomije Aleksej Uljukajev osuđen je na 8 godina strogog zatvora zbog primanja mita od 2 miliona dolara, čime je okončano suđenje za koje on tvrdi da su ga montirali bliski saradnici predsjednika Vladimira Putina. Europske novinske agencije pozvale su internet kompanije da plaćaju autorska prava za korištenje novinskih sadržaja na kojima ostvaruju ogromne profite.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o usvajanju tek iz petog pokušaja zakona o akcizama u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, javlja Aida Đugum.
Ključna izmjena zakona o akcizama u odnosu na ranije prijedloge je činjenica da se ne povećavaju akcize osim na biogoriva i biotečnosti, već se za 0,15 km povećavaju putarine. Prikupljena sredstva isključivo će biti korištena za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva. Za usvajanje zakona oko kojeg se već godinu dana lome koplja, glasala su 22 poslanika, dok je protiv bilo 20. Jezičak na vagi bila je Dijana Zelenika iz HDZ-a 1990. koja je u međuvremenu promijenila mišljenje o ovom zakonu.
Upravo ta spoznaja da su formirani posebni računi, znači za ceste, a ne da ti novci idu u opću budžetsku potrošnju.
Set zakona o akcizama u predstavnički dom parlamenta BiH stigao je iz Doma naroda, koji ih je usvojio 7. decembra. Rasprava je bila burna. Protivnici zakona optuživali su zagovornike za neregularnu proceduru. Saša Magazinović, šef kluba SDP-a.
Ovi koji su za poskupljenje provode silu u parlamentu, ukrali su procedure, ukrali su zakon i kradu nam demokratiju.
A protivnici zakona optužili su i one koji su zakon podržali da su prodali svoj glas za kolače. Naime, članica kluba SDS-a Aleksandra Pandurević tokom sjednice je rekla kako je predlagač izmjena zakona o akcizama specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, koji je parlamentarce častio kolačima.
Ja mogu shvatiti gospodina Wigemarka. On je ovdje ne da štiti interese Bosne i Hercegovine. Wigemark je ovdje da štiti interese Europske unije, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicione banke.
Donošenje akciza jedan je od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za odobrenje novih kredita, ali za deblokiranje gotovo milijun eura kredita Europske banke za obnovu i razvoj. Aplauz i podrška za one koji su glasali za usvajanje zakona stigla je jutros od Europskog komesara za politiku susjedstva i pregovora o proširenju Johannesa Hana. Na Twitter nalogu napisao je da je zakon o akcizama ključni korak za osiguranje investicija u infrastrukturu i za međunarodnu pomoć. Usvajanje zakona o akcizama komentarisao je šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
Građani će odmah osjetiti dobrobit u smislu investicija do kojih će odmah doći. Dakle, ima određenog novca od Europske investicijske banke, potom od EBRD-a, također određeni grantovi od Europske komisije.
Vlasti su nedavno obrazložile razloge zašto je potrebno usvojiti modifikovani set zakona o akcizama. U obrazloženju su naveli da bi se povećanjem akciza poboljšao standard građana, da bi došlo do izgradnje zdravstvenih i obrazovnih ustanova, više radnih mjesta, što bi na kraju možda prouzrokovalo i više rođene djece. Tokom rasprava bilo je malo utemeljenih ekonomskih analiza, smatra Saša Grabovec iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT.
Sigurno će imati negativne efekte s aspekta ulaznih troškova, s tim što će neke grane, odnosno neka preduzeća uspjeti to nekako da apsorbuju bez povećanja ili uz minimalno povećanje, dok će neka druga, kao što su recimo transportna preduzeća, sigurno vjerovatno poskupiti za određeni procenat. Ipak ne očekujemo značajniju eksploziju cijena.
Za ekonomskog analitičara Antu Domazeta usvajanje ovog seta zakona je poraz demokratije u Bosni i Hercegovini. Domazet smatra da za ovaj zakon nema procjene koje će efekte donijeti, ali ni roka do kada treba biti realizovan.
Uopće nema nikakvih procjena uticaja, odnosno efekata, u smislu kvantifikacija ulaganja potrebnih za gradnju putne infrastrukture, načina na koji će se to finansirati i svrhe u koju će se iskoristiti ova sredstva od dodatnih cestarina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O opstrukciji parlamenta Srbije i to strane vladajuće partije. Naime, budžet je usvojen nakon 300 amandmana vladajuće stranke koje je potom povukla. Više pojedinosti, Mila Nešić.
Ukupno zagarantovanih 600 minuta potrošeno je kroz neprekidno predlaganje i obrazlaganje amandmana predstavnika vladajuće većine o dva akta, Zakonu o rebalansu budžeta za 2017. i pravnoj normi kojom se mijenja Zakon o budžetskom sistemu. To je, ispostavilo se, drastično umanjilo vreme za debatu koje na raspolaganju imaju parlamentarne stranke. Dok predstavnici vlasti to ocenjuju legitimnom parlamentarnom borbom, u fokusu i nedoumica radili se o svojevrsnom objasnjenju osmišljavanju parlamentarnih i demokratskih procedura, te o nasilju nad opozicijom.
Svrha je da se ukine prostor za raspravu i mali prostor koji postoji u parlamentu i da se potroši vreme kako opozicija zapravo ne bi stigla da kaže apsolutno ništa. Iako je uticaj toga što bi opozicija rekla krajnje marginalan, se nas je odlučio da im ne dopusti ni to malo prostora šanse i da naprosto demonstrira svoju nadmoć i u parlamentu.
Navodi Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Imajući u vidu krizu koja potresa javnu sferu i zabrinjavajući položaj medija u Srbiji, koji su od dolaska na vlast Aleksandra Vučića 2014. na udaru, što je u posljednjem izveštaju navela nevladina organizacija Freedom House, Spasojević ne vidi način na koji bi se prebrodilo ovakvo stanje.
U normalnoj demokratskoj državi vladajuća većina bi bila kažnjena od strane javnosti kritikama. Nažalost, pošto je kod nas javna sfera vrlo pristrasna i naklonjena, Srpska napredna stranka za to neće biti kažnjena, tako da u suštini ne postoje pravila koja bi toliko detaljno propisala parlamentarni život da spreče parlamentarnu većinu da radi ono što želi.
Međutim, predstavnici vlasti na većinu kritika, pa i onu koja se odnosi na poslednja parlamentarna zbivanja, uglavnom se ne obaziru. Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade, uverava da se radi o legitimnom vidu, kako se izrazila, parlamentarne borbe.
Podrazumeva, dakle, način da objasnite sve ono zbog čega predlažete određeni amandman. Ako hoćete da ga na kraju u zavisnosti od obrazlaganja povučete, ja mislim da je to pravo svakoga, bilo da je on pozicija, bilo da je opozicija.
U međuvremenu dogodilo se i povlačenje amandmana, ono što je potpredsednica vlade Srbije tako reći najavila. Izazvalo je to još jednom u nizu oštre reakcije dela opozicije, koja tvrdi da su poniženi rad i dostojanstvo rada Skupštine. Iz redova Demokratske stranke stiglo je pak upozorenje da se nikada do sada nije dešavalo da vladajuća većina koristi takve metode da bi opstruirala rad parlamenta.
Ovo govori o tome kako će izgleda dijalog u Srbiji i kako će izgledati svaki sledeći dijalog, jer svedoci smo da imamo pozive na razgovore o najvažnijim strateškim temama za Srbiju.
Poručuje Goran Ćirić, šef poslaničke grupe opozicione Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Okolnosti koje su propratile maratonsku raspravu o budžetu za 2018. čiji su planirani prihodi 1,178 milijardi dinara, a rashodi 1,207 milijardi dinara, pokazna su vežba načina na koji vladajuća partija upotrebljava brojnost i disciplinu svojih predstavnika u institucijama vlasti. Svojom amandmanskom akcijom postigli su tek to da se glas onih partija koje ne podržavaju vlast ne čuje ni u samom parlamentu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o incidentima na stadionu Partizana u Beogradu, državljani Hrvatske koji su u sredu učestvovali u neredima tokom utakmice Crvena zvezda Partizan danas bi trebalo da budu privedeni u više javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja.
Boris Dežulović, novinar iz Splita, za Zašto objašnjava otkud hrvatski fudbalski huligani i kriminalci kao ispomoć srpskim kolegama na stadionu u Beogradu.
Pa ovo što se dogodilo nije zapravo neki incident koji je grom iz vedra neba. Nije se to dogodilo odjednom, pa smo sad svi zaprepašteni otkud Splićani, otkud Hrvati, hrvatski nasilnici na tribinama Partizanovog stadiona. Sprega hrvatskog i srpskog kriminala traje koliko Hrvatska država od 91. od vremena kad je sve drugo između naših dviju država bilo prekinuto, kad je svaka kulturna, ekonomska, bilo koja suradnja i interakcija između dviju država prekinuta, najnormalnije su ne samo uspostavljene, nego i njegovane veze kriminala. Kad kažem kriminal, ne mislim samo na dilere drogom i besprizorne likove kakve smo vidjeli jučer na stadionu Partizana, već na vrlo državno sponzorirani kriminal, od oružja i cigareta do droge. Ovo što se dogodilo u tom smislu je samo proizvodi i krajnja konsekvenca tih marljivo uzgajanih veza. U isto vrijeme kad je potpuno nezamislivo da hrvatska knjiga izađe u Srbiji ili obrnuto, najnormalnije se pojavljuju koje takvi kickbokseri, čak državni prvaci u nekim borilačkim veštinama, kao ispomoć mafijaškim grupama na Partizanovom stadionu. Priču više mene znamo, ona sa sportom nema nikakve veze, to je potpuno jasno, kao što već odavno ništa sa sportom nikakve veze nema na utakmicama Partizana i Zvezde, pa će se tu onda nužno veza sporta sa tim provlačiti kroz rivalstvo Partizana i Zvezde. Pa se onda izvlači da je Vucić navijač Zvezde, stari Delija, da su grobari s druge strane, da grobari preko ovoga događaja u suradnji sa hrvatskim kriminalcima ruše Vučića i koje kakve umobolne i sumanute teze. Ovdje se radi sad vrlo jednostavno o borbi za Partizanov jug, za tu čuvenu tribinu, naravno ne iz sportskih motiva, nego isključivo kriminalnih, o borbi za teritorij u kriminalnim aktivnostima od dilanja droge pa nadalje, u kojemu sudjeluju dvije ili tri frakcije takozvanih partizanovih navijača. Samo se o tome radi. To da će u toj borbi pomoć hrvatski plaćenici koji su očito to bili i koji nemaju nikakve veze ni sa nogometom niti sa svojom nacionalnošću u tom smislu, to je na jednaki način normalno, kao što je bilo normalno da se hrvatska mafija prije 10 ili 15 godina u svojim obračunama koristi uslugama srpskih plaćenih ubojica. Te veze između ta dva kriminala funkcioniraju bolje nego što su funkcionirale ekonomije u zajedničkoj državi dok su Hrvatska i Srbija bilo i Jugoslavije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O zbivanjima na Kosovu udruženja proizašla iz OVK pokrenula su peticiju kojom se od Skupštine traži izmjena zakona o specijalnom sudu za ratne zločine počinjene na Kosovu. Iz Prištine Amra Zajneli.
Erald Seljce iz Barana kod Peći, inače ratni veteran oslobodilačke vojske Kosova, u petak je bio među prvim potpisnicima peticije kod Skupštine Kosova zahteva da se izmeni zakon o specijalnom sudu za ratne zločine, a zbog, kako kažu, diskriminatornog pristupa prema Kosovu. Kako Seljca kaže, specijalni sud je imponovan i nepravedan, te dode da jedan takav sud bi trebao da postoji za Srbiju. On očekuje da će Skupština Kosova ponovo razmotriti zakon i u njegu uvrstiti zločine koje je počinila i srpska zajednica nad albanskim stanovništvom. Ovo imponiranje Evrope i dela međunarodne zajednice je nepravedno. Oni sude žrtvu, obrazložavaju Dželat. Borba OVK je bila čista i pravedna borba. Mi se nismo borili protiv srpske manjinske zajednice, već smo se borili protiv ubilačkog aparata Slobodana Miloševića, protiv uniformisanih snaga. Zločine je ovdje počinila Srbija, kazao je Seljca. Organizator peticije Nasim Haradinej, potpredsjednik udruženja veterana OVK, tvrdi da do formiranja ovog suda nije trebalo da dođe uopšte, a da sada već formirani sud krši ljudska prava. Mi se ne plašimo pravde, ali tražimo da se ispočetka usvoji ceo zakon o specijalnom sudu ili da se on promeni i dopuni. Zločin nema ime i naciju, istako je Haradinej. Haradinej dodao da se peticija potpisuje širom cijelog Kosova. Izrazio nadu da će se ona uzeti u obzir nakon prikupljenih potrebnih 10.000 potpisa. Organizatori navode da je i ranije postojala inicijativa da se organizuje potpisivanje peticije, ali da za to, kako kažu, nije bilo dovoljno sluha. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu osnovan je nakon izveštaja Saveta Evrope u kojem je švajcarski senator Dick Marty govorio o navodnim zločinima pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenim nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine. Pokretanje peticije dolazi u vreme kada je Specijalni sud za ratne zločine, ili kako se zvanično zove, specijalizovano veće i specijalizovana tužilaštva, postao funkcionalan u Hagu i spreman je da primi prve optužnice. Portparolka specijalizovani veća Avis Beneš saopštila je za naš program da ovo veće nije u poziciji da zna ko će i iz koje nacionalnosti biti predmet specijalizovanog tužilaštva. Kako je dodala, aktuelni zakon se ne odnosi na određenu etničnost, već se ističe da specijalizovana veća imaju nadležnost nad, citiram, licima koje su državljani Kosova ili Savezne Republike Jugoslavije ili nad licima koje su izvršila krivična dela iz njihove stvarne nadležnosti i nad licima koje su državljani Kosova, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, gde god su ta krivična dela izvršena. Završen citat. U nedavnom intervju za naš program predsjednica suda Ekaterina Trandafilova izjavila je da shvatanje da će kosovska specijalizovana veća goniti pripadnike OVK ili bilo koju etničku zajednicu je pogrešno i neosnovano. Kosovska skupština je glasala za zakon za individualnu odgovornost oni koji su počinili zločine bez obzira na njihovu uključenost u bilo kakvu organizaciju ili na njihovu etničku pripadnost. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini, međutim, sumnja da će drugi zločini, osim onih iz izveštaja Dika Martija, biti predmet specijalizovanih veća. On isto tako sumnja i da će ova peticija doneti bilo kakve promjene u zakonodavstvu, iako možda organizatori misle da su uticajniji nad novom vladom.
Pa ja vrlo često uz šalu kažem da moguće je da se
nađu na optužnicama pripadnici srpske etničke zajednice ukoliko se dokažu da su bili članovi OVK. Ta glavna nadležnost je to da će procesuirati samo zločine koji su bili predmet izveštaja Dikmartija, odnosno izveštaja Saveta Evrope, a to praktično znači jeste biće jednostrani i tamo će biti optuženi samo pripadnici OVK. Ja ne verujem da će ova peticija uspeti da menja bilo šta i da će Skupština Kosova uzeti u razmatranje ponovo ovaj zakon. Mislim da tu nema mogućnosti da se bilo šta menja. Možda je ovo samo neki probni balon, odnosno neki spoljašnji pritisak na specijalizovana veća, ali ja verujem da će ovo imati bilo kakav praktični efekt.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Do kraja emisije možete čuti. Nedovršena poslovna zgrada u Beogradu u zimskim danima je utočište migranata na njihovom putu ka zapadnoj Evropi. 16-godišnji Musa iz Iraka.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o potraživanjima porodice Karađorđević. Od kada su potomci kraljevske porodice u Srbiji inicirali proces restitucije imovine u Crnoj Gori koju im je oduzela Federativna Narodna Republika Jugoslavija nakon Drugog svjetskog rata, prvi put je deo meštana u Miločeru saznao da Karađorđevići potražuju i deo njihove imovine. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Nakon što je Uprava za nekretnine stavila zabilježbu restitucije na parcelama i nekretninama u Miločeru, čije vraćanje traži srpski prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević, dio mještana je dobio obavijest od katastra da je i na dijelu njihove imovine stavljen teret spora. Jedan od njih je Krsto Rađenović.
Mi zaista za sada ne znamo o čemu se tu radi. Prema dokumentima koje mi imamo, ta naša zemlja je vjekovima tu. Međutim, mi ne znamo što imaju porodica Karađorđević i mi željno čekujemo da počne sudski spor.
Iz Budvanske uprave za nekretnine nam je potvrđeno da su 11. oktobra ove godine dobili od Komisije za povraćaj i obeštećenje BAR zahtjev o zabilježbi restitucije u ime Aleksandra II. Karađorđevića i Katarine de Silva na dijelove zemlje i nekretnine u Miločaru. Upis je naložen rješenjem od 1. novembra. Karađorđevići traže restituciju zemlje na kojoj je hotel Kraljičina plaža, te nekretnine među kojima je i hotel Miločar, ali teret restitucije upisani na parcele u vlasništvu mještana, zbog čega je uz HTP Miločar žalbe na takvu odluku Uprave za nekretnine uložio i jedan broj građana. Jedan od njihovih advokata je Joko Tripković, koji navodi primjer svojih klijenata. Ivo Đurašević i Aleksandar Jovanović imaju dvojnu kuću u Miločaru, čija je građevinska dozvola izdata još 1967. nakon čega su upisani u katastru kao njeni vlasnici.
Ovi moji vlastodavci uopšte nisu zvati da dođu tamo, da dođu na raspravu, jer po zakonu bi bilo neophodno da ipak ljudi dođu da pokažu svoje dokumenta, dokaze i da se na taj način odlučuje. Oni su dovedeni maltene pred svršen čin. Mi uopšte nisu znali da se vodi taj postupak, koji traje već izvjesno vrijeme.
Mještani kažu da u Miločaru ima oko 40 porodica na čiju je imovinu zavedenu u katastru stavljena zabilježba restitucije po zahtjevu Karađorđevića. Mještanin Krsto Rađenović.
Ako porodica Karađorđević nema i bude dokazano da oni nemaju u tom dijelu nikakve zemlje, gdje se bude čisto jasno, onda je nama nanijeta ogromna šteta. Jednostavno sad smo dovedeni u pat poziciju da sa tom zemljom ne možemo da raspolažemo, da nađemo nekog strateškog partnera koji bi sa zajedničkim ulaganjem na tim parcelama nešto radio.
Najveći dio imovine koju u Miločaru potražuju Karađorđevići je u dugogodišnjem zakupu firme Adriatic Properties biznismena Petrosa Statisa. Grčki zakupac je na dijelu te zemlje planirao gradnju turističkog kompleksa, a na mjestu sada ruinirane Kraljičine plaže najavio je gradnju novog i većeg hotela. Prema medijskim navodima, dio zemljišta čije vraćanje traži srpski prestolonasljednik je i oko 4000 kvadrata u vlasništvu Prve banke, Aca Đukanovića, brata čelnika DPS-a Mila Đukanovića. Kada i kako će se razmrsiti ovaj spor, niko se ne usuđuje da predviđa. Prema dosadašnjem iskustvu, advokat Tripković kaže da je moguće da potraje godinama.
Pa, može to ovo da traje, može godin, dvije, pet, jer je ova komisija prilično spora i onda to su postupci dugi, prekidaju se. Onda to iziskuje razna vještačenja, geodetska, građevinska, urbanistička i sve zbog toga to se čeka.
Karađorđevići su zahtjev za restituciju u Crnoj Gori podnijeli 2005. Tvrde da polažu imovinsko pravo na nekretnine koje su im oduzete 1947. odlukom Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, među kojima su i kuće na Cetinju i u rijeci Crnojevića. Osim u Crnoj Gori, gdje su pokrenuli proces restitucije, Karađorđevići tvrde da polažu pravo i na imovinu u Makedoniji i Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o nevoljama izbjeglica, nedovršena poslovna zgrada u Beogradu posljednje utočište nekih migranata na dugom putu ka zapadnoj Europi. Svakoga dana nekoliko desetina izbjeglica ovdje provodi zimu u ponjavama i vrećama za spavanje pokriveni čebadima, jedan do drugog poređeni kao sardine do novog pokušaja prelaska granice, zabeležio Zoran Glavonjić.
Među njima i 20-godišnji Marko, student iz Sirije.
We are fine here, but we just have problem to crossing the border.
Nije nam loše ovdje, ali je problem što ne možemo dalje da pređemo granicu. Mnogo puta smo probali, preko Mađarske, Hrvatske, Rumunije, ali nismo uspjeli. Po 10 dana smo ostajali u šumi, sa decom bez hrane. Svaki put policija nas je uhvatila, tražila otiske prstiju ili da nas vrati u Srbiju. I eto nas opet.
Dane uglavnom provode u 4 neomelterisana zida od crvene cigle na podu od betona, planirajući novi pokušaj. Zgrada nema struju, ni toalet, umivaju se iz flaša sa vodom, a do spratova na kojima borave penju se stepeništem bez ograde u mrklom mraku. Ugrađeni prozori donekle im pružaju zaštitu od zime. Iako nevoljni da pričaju, u poverenju kažu da se osjećaju bezbedno jer tu borave samo Sirijci i Iračani, pa im je bolje nego u prihvatnim centrima u kojima se dešavaju tuče s Afganistancima i drugim migrantima. Musa, 16-godišnjak iz Iraka, zajedno sa ostalima planira kako će dalje.
Don't have money, I don't have anything.
Nemam gde, nemam pare, nemam ništa. Išao sam do Šida, tamo su me opljačkala dvojica. Jedan iz Nigerije, drugi iz Afganistana. Ovdje sam malo bezbedniji. Jedne noći je hladno, druge nije. Ne želim da idem u kamp. Svi su daleko i treba puno para da se stigne odatle. Ako se otvori kamp u Beogradu, ići ću tamo.
Ovo privremeno izbjegličko sklonište, koje spolja izgleda kao moderna poslovna zgrada, za migrante je na dobroj lokaciji jer je u blizini glavne železničke i autobuske stanice. Komšije kažu da ih u tom objektu viđaju već dugo.
Pa dešavalo je se i da mi pomognu, da mi dođe, da mi uhvati kolica, da mi pomogne i ponude mi da pojedem nešto kad me vide da ja radim taj posao. I samo jedino kad bi im se od sanitarni čvor nešto pa da se tu renovira pa da imaju svoje ležaje, jer neke dušeke, jer nešto, tu na jedno ćebe leži na betonu.
Kaže Dragica Jokić, skupljačica sekundarnih sirovina koja živi u obližnjoj baraci. U zgradi na prvom spratu Iračani i Sirijci spavaju sa torbama pod uzglavljem spremni za nastavak puta. Uglavnom bi na zapad jer veruju da ih tamo čeka bolji život.
Ja ću u Njemačku da učim za automehaničara. Obožavam Mercedes.
Mercedes. I want to go to Netherlands.
Želim u Holandiju da nastavim studije geologije.
Kažu Musa i Marko. Većina ovih ljudi nevoljna je za priču sa novinarima jer se boje za svoju bezbednost, ali su na kraju odlučili da zajedno kažu ono što im je sada najvažnije. Njih desetak ustalo je sa betona, podiglo se iz ćebadi i vreća i poručilo:
Please open the border! Please open the border!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Staša Igrutinović i Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U ponedjeljak susret balkanskih premijera i Mogherini, od 13 otklonjeno 7 barijera u trgovini Srbije i BiH, izjavio ministar Rasim Ljajić nakon susreta sa BiH kolegom. Sporazum sa Britanijom realističan, ali bit će veoma težak, kazao Donald Tusk nakon što je evropski blok odobrio drugu fazu pregovora. Izraelska armija ranila više od 40 Palestinaca. Nazaret otkazao proslavu Božića zbog Trumpove odluke o Jerusalimu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!